but she was a queer old skosh anyhow, and a living at Trinket Homes. I'm sure he was a queer old one.
Stand here, you fucking swampy, sir. Kerikusser.
Wollte der Bach sei ein Fluss, der Fluss sei ein Strom.
Oči da ne vidijo.
Prihaja Slavc ali zakon o slovenskem audiovizualnem centru. Skripajoč zvok koluta slovenskega filma priča o tem, da že kar nekaj časa ni bil konkretno podmazan. No, morda bolje reči pravilno podmazan. Zadnjih 20 let namreč vsaka vlada in z njo vsak minister riše zemljevide do Indije Koromandije na filmski sceni, vendar dal od grobih skic še nismo prišli. Naj ob tem samo spomnimo na spomladansko burjo, ki je leta 2010 prinesla zakon za slovenski filmski center in konkretno privzdignila vse, ki se ukvarjajo s filmom, od avtorjev in producentov do distributerjev in arhivarjev. Filmski sklad Republike Slovenije, ustanovljen leta 1995, se je po cefranju in prepiranju leta 2011 dvignil v nebo pod imenom Slovenski filmski center. Sicer ne ravno kot Feniks, bolj kot krivljasta urana, ki pa je vseeno preživela vse napade in grožnje o ukinitvi, ki so temnile nebo v času Janševe vlade. Danes že 13. direktor v vrsti, Joško Rutar, opozarja, da je slovenski film še vedno podhranjen, tako finančno kot kadrovsko. Pri tem v nož na vratu drži nesrečni 51. člen zakona za uravnoteženje financ, ki je omejil izplačilo plač na sebo 3 zaposlene in predpisal plačevanje stroškov le za materialno porabo pri produkciji. Če se še malo razgledamo po slovenski filmski pokrajini, verjetno ne bomo videli prav daleč. Dolgoročne strategije za razvoj slovenskega filma enostavno ni. Pri tem prav lahko pademo tudi v luknje brez odgovorov, ki zadevajo vprašanja statusa in odgovornosti neodvisnih producentov, premajhno povezanost z RTV Slovenija pri nastajanju, produkciji in promociji slovenskega filma, pomankanje načrtne promocije slovenskega filma in filmske kulture, pomankanje določenih filmskih poklicev ter nerazvitost trga kinematografskih in audiovizualnih del. In če je že govora o zamegljenem razgledu v prihodnosti, pomankanje filmske vzgoje vseh generacij je pri tem ključnega pomena. Letošnja prva spomladanska burja pa poleg prehladov prinaša morda tudi nekaj pozitivnega. Pridite in odprite duri. Prihaja namreč ne še Sveti Juri, ampak Slavc, kot so ljubkovalno poimenovali predlog zakona o slovenskem audiovizualnem centru. Slavc oziroma predlog o zakonu je nastal na pobudo Nacionalnega programa za kulturo 2014-2017, ki ga je že potrdil državni zbor in tako naložil na pleča pristojnemu ministrstvu iskanje novih poti v in za slovenski film. Slavc je od 11. februarja v javni razpravi. Ta je javno soočila vse protagoniste 11. marca, v rezultatu pa je podaljšana do 2. aprila. Kdo ali kaj se skriva pod tem čudovito zvenečim imenom? Po besedah ministra za kulturo Uroša Grilca bo Slavc obrnil filmsko srenjo na glavo, saj je prvi v svoji vrsti, ki obravnava filmski ceh kot celoto, kar pomeni, da so vanj vključeni vsi, od avtorjev, producentov, strokovnjakov z področja filmske vzgoje, distributerjev in prikazovalcev, izdajateljev televizijskih programov, ponudnikov dostopa do storitev linearne televizije in nelinearnih storitev ter oglaševalcev, ki mašijo preznine pred, med in po filmu. Film je v politiki in denarju mnogo več kot gibajoča se sličica na zaslonu. Manj metafizične pa so druge novosti. Ena najbolj vidnih bo vsekakor združitev SFC-ja s filmskim studijom Vibafilm, ki jo bo sedaj ločevalo le še računovodstvo. Posledično se obeta fizična združitev. Slavc bo sedež prenesel iz prostorov Miklošičeve 38 v prostore Vibafilma. Kadrovskih sprememb, kot v Long Dubois pravimo odpuščanju, naj pri tem ne bi bilo. Spreminja se seveda tudi način financiranja in sicer so zato odločujoči kar trije členi. Med njimi je najbolj tisti, ki določa uvedbo zunaj proračunskih virov, kar je tudi ena izmed ključnih Slavčevih novosti. Zunaj proračunski viri vključujejo vse gospodarske družbe, ki delujejo na področju audiovizuali. Gre za povratni prispevek, ki naj bi izboljšal razvoj audiovizuali v slovenski kulturi. Doprinos te strani ni zanemrljiv, saj naj bi po ocenah znašal med 8 in 10 milijonov evrov. In kdo vse bo podpiral, z veseljem ali pač ne, slovensko produkcijo gibajočih se podob? To zadeva predvsem tiste, ki te posredujejo, torej izdajatelje televizijskih programov v normalnem jeziku komercialne in nacionalna televizija, ki bi prispevale 2%. Pri tem je RTV poslavcu od tega upravičen, saj svoj delež že prispeva v okviru veljavnega zakona za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko dejavnost. Nadalje bodo svoj kruh, kot so nestrinjanje že izrazili nekateri, delili tudi kinematografski prikazovalci, torej 1% od prodaje vstopnic, Kolosej, Kinodvor, Cineplex, distributerji 0,5%, Blitz Film in Video Production, Cenex, Cinemania Group, Continental Film, Fivia, Demirung, ponudniki dostopa do storitev linearne televizije in nelinearnih storitev 0,8%, Telekom Slovenije, T2, Telemach, Amis, Simobil in oglaševalci 2%. V primeru neplačevanja je Slavc nepopustljiv, saj so za kršilce zakona že določene globe. Da pa zakon ne predpisuje ustreznih ukrepov za saniranje trenutne finančne slike slovenske filmske produkcije, meni Miran Zupanič, dekan AGRFT in predsednik Nacionalnega sveta za kulturo.
Največji problem, ki ga ta trenutek zaznavamo v stroki, je, da pravzaprav zakon ne izredno ne sanira posledic škodljivih posledic, ki jih je prinesel zakon o uravnoteženju javnih financ iz leta 2012, ko je zelo skrčil financiranje dela in materialnih stroškov same agencije. Tako da agencija pravzaprav zdaj že 2 leti v resnici životari. Zaradi tega, ker nima dovolj denarja za plačilo svojih delavcev oziroma materialnih stroškov. Žal tega tudi ta zakon ni izredno in ustrezno uredil, in tukaj je po mojem njegov prvi problem. Drugi problem se pa kaže v luči odločbe Ustavnega sodišča v zvezi s prejšnjim zakonom oziroma zakonom, ki zaenkrat še velja in ureja to področje, kajti komercialne televizije so uspele svojo ustavno pritožbo, namreč tudi prejšnji zakon jim je nalagal, da morajo del stroškov filmske produkcije, delu stroškov prispevati same denar. Ustavno sodišče je to razglasilo za neprimerno in če bo veljal enak model, se lahko zgodi, da bo potem v tem istem delu padel tudi nov zakon. To pa pomeni, da potem neke velike velike obogatitve proračuna za razvoj filmske kulture torej ne bo.
Ali se vam to zdi zelo verjeten scenarij?
To je scenarij, ki nikako ni izključen, kajti smo v času, ko pravzaprav seveda vsak brani svoj interes, tudi logično finančnega, po glasovih, ki se širijo pač iz krogov tistih, ki naj bi prispevali del denarja, so ti odzivi precej mešani in preprosto pač možnost je, da bo na ta način pravzaprav tist en od najbolj pomembnih delov zakona potem v resnici amputirano. Možnost obstaja in ni izključeno, da se bo to torej zgodilo.
Na javni tribuni so največje nestrinjanje izrazili predstavniki operaterjev, ki jih skrbi za usodo malih podjetij pod velikimi davki, kot imenujejo prispevke. Glasno so negodovali tudi distributerji, ki so opozorili, da jim ob stalnem napadu piratov voda že močno teče v grlo in so pozivali predlagatelje naj najprej uredijo avtorske pravice in sprejmejo ukrepe proti piratom. Dotlej slavcem nočejo sodelovati, odpovedujejo se tudi stolčku v agenciji. O tem, kako se bo odzvalo ministrstvo, govori Ženja Lejler, generalna direktorica direktorata za medije.
Stvari bodo, kar se tiče, če govoriva zdaj o prispevku, bojo ostale približno take, kot so sedaj v predlogu zakona, s tem, da razmišljamo o postopnem uvajanju, se pravi, da ne bi šli takoj z celotnim odstotkom prispevka že v letu 15, ampak da bi morda to na 2-3 leta raztegnili, se pravi, da pač bi bilo tudi nekako načrtovanje lažje. To je ena stvar, druga, razmišljamo o tem, ali bi v primeru distributerjev morda se potegnili nazaj. Končne odločitve še nimamo, zakaj potegnili nazaj, ker so distributeri edini v vse tej verigi, ki so v bistvu že prej 2-3 taksirani preko drugih zadev in je morda to res, kako ne rečem, nepravično glede na vse ostale. Kar pa se tiče operaterjev, pa bi rada tu povedala samo eno. Oni trdijo, da pač niso vključeni v to verigo, ker oni ne odločajo o vsebini, do katere nam vsem uporabnikom omogočajo dostop. Tu bi želela povedati to, da danes že tako rekoč 80 in več procentov ljudi spremlja audiovizualne vsebine preko pač kabla. Torej to, da pri tem vsem skupaj nimajo nič, ne bo držalo, poleg tega se seveda oni sami odločajo, kakšen paket vsebine ponujajo, ne? Vsi, ki plačujemo pač naročnino, tako imenovane trojčke ali dvojčke, pač plačujemo neke posebne pakete. Tako da ustrajamo na ministrstvu, da so tudi operateri tisti, ki so v to verigo še kako vključeni in bojo v prihodnosti še bolj kot so danes.
Spreminja se tudi sistem denarnih podpor producentom. Poleg selektivne podpore, ki temelji na estetskih in kulturnih ocenah posameznega projekta, Slavc prinaša še avtomatično podporo projektom, ki jih vodijo producenti, ki imajo nekaj uspešnih projektov že v žepu. Pri tem moramo besedo uspešno nadomestiti z gledanostjo. To je film, ki ima najmanj 70 tisoč gledalcev. Ta podpora pa ne bo smela presegati meje 30% vseh sredstev, ki jih bo agencija namenila produkciji filmov. Vprašanje, ki se zastavlja pri tem, pa se vrti prav okoli pojma uspešen film. Bo to vodilo v snemanje samo uspešnih, torej gledanih in gledljivih filmov, ter posledično v osiromašanje slovenske filmske ponudbe, tako kot tudi publike. Delna rešitev bi po besedah predstavnika filmske iniciative Klemna Dvornika tekom javne tribune 11. marca lahko bila razširitev besednega polja uspešnosti. Film, ki veliko gostuje po festivalih in pobira nagrade, je uspešen in gledan, čeprav morda ne na način gledanosti oziroma gledljivosti širše publike. Člen, ki opredeljuje financiranje, piše o finančni politiki oziroma ustvarjanju okolja, ki naj bi spodbujalo prihod in delovanje tujih producentov, z drugimi besedami, snemanje filmov v tuji produkciji na slovenskih tleh. To bi poleg izmenjave znanj poneslo predvsem sliko Slovenije v svet in pripomoglo k razvoju turizma, gostinstva in tako dalje. Pri tem se spreminjajo tudi kriteriji za odločanje o podelitvi sredstev. Tako imenovane objektivne kriterije, reference prosilcev, finančni in terminski plani projekta, podporo iz evropskih sredstev v pretres jemlje Agencija za voda, programsko-strokovna komisija pa se odloča po kriterijih kakovosti. Ta sredstva sicer ne bodo smela presegati skupnega zneska 30% projekta. Ko govorimo o financiranju, pa smo opazili, da niti z najmanjšo packo črnila ni omenjena višina prispevkov strani Ministrstva za kulturo. Po sprejetem vladnem proračunu za tekoče leto naj bi ta namenjal 4,5% za film, vendar je bila ta številka že od samega začetka utopična. Danes Ministrstvo za kulturo prispeva okoli 3% razpoložljivih sredstev za film, številka pa se z vso neveselo situacijo v vladnem mošničku vsako leto manjša. S spreminjanjem kartografije slovenskega filma se spreminja tudi sestava agencije. Svet agencije ima 7 članov, 2 imenuje vlada, ostalih 5 pa med sabo vsak po enega predstavnika izberejo avtorji, producenti, prikazovalci in distributerji ter ponudniki dostopa do linearnih in nelinearnih televizijskih storitev, na kratko predstavniki operaterjev in predstavniki televizijskih programov. Svet agencije potrjuje petletke oziroma srednjeročne razvojne načrte, kot predvideva novi zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Taka sestava je po mnenju stroke problematična, saj so predstavniki avtorjev premalo zastopani.
Glejte, o zakonu je bila izvedena kar obširna razprava, javna razprava večkrat, predlogov je bilo veliko. Dejstvo je, da je to področje potrebno urediti, gre za zelo kompleksno in finančno tudi zahtevno področje, ki deluje pravzaprav na robu preživetja, zelo minimalnim družbenim vložkom. Po mojem osebnem mnenju bi bilo potrebno dati večji poudarek oziroma večjo težo pri odločanju neposrednim ustvarjalcem, se pravi vsem avtorjem in tudi producentom, in nekoliko zmanjšati več kot očitno premoč recimo temu oblastno-birokratskih struktur. Vendar je to že tradicija slovenske kulture, da pravzaprav je ustvarjalec potem najnižje na lestvici odločanja oziroma da je pravzaprav samo še na nek način potisnjen torej na dno odločevalske lestvice. To je prvi sklop. Drugi sklop je pa seveda zagotovo urejanje, bolj natančno urejanje razmeri med direktorjem agencije in strokovno-programskimi komisijami, kajti tudi tu notri se skriva ena kleč, ko ni pravzaprav jasno, kdo je komu nadrejen oziroma podrejen. To je naslednji sklop. Tisto centralno, kar je potrebno, je pa zagotovo ureditev, sinhronizacija razmeri med posameznimi deležniki, ki sodelujejo pri produkciji filmskih del in potem nadaljevanju tudi pri promociji, distribuciji, prikazovanju, kajti tudi tukaj je pravzaprav zelo, zelo veliko protislovnih interesov, ki potem otežujejo in včasih zelo, zelo razvijajo samo kreiranje novih filmov.
Meni Zupanič. Direktorja zavoda potrjuje vlada, ta pa imenuje še strokovno programsko komisijo, ki jo sestavlja od 3 do 5 strokovno primerno podkovanih članov. Problem pa se pojavi pri opredelitvi direktorjevih nalog v razmerju do komisije. Komisija naj bi bila samo zunanje posvetovalno telo, vendar se iz predloga zakona zdi, da odločitve komisije ključno določajo delovanje direktorja, ki je razen v finančnih vprašanjih zavezan k sprejemanju mnenja komisije. Zadnja novost, ki jo prinaša Slavc, pa je skrb za ohranjanje čiste duše naših najmlajših. Uvaja namreč tako imenovano varstvo otrok in mladoletnikov pred filmskimi vsebinami, ki bi lahko škodile njihovim mladim dušam in telesom. Tako Slavc zahteva ustanovitev komisije z ustreznim strokovnim znanjem in moralnim nagibom ter sprejetje meril za kategorizacijo, ki bo ločevala med dobrimi in zlimi. Slavcem pa se v okviru že opredeljenih problemov ne strinja tudi Igor Kadunc, bivši direktor SFC-ja.
Ja, v zvezi z novim zakonom bi rekel to, da mi zdi v bistvu, da je nepotrebno, da se spošlo v nov zakon, zaradi tega, ker zadnji zakon se niti začel izvajati in tudi novosti v tem novem zakonu niso tako bistveno bilo treba zaradi tega menjati kompleten zakon. Mislim, da združitev VIBE pa sedanjega finančnega centra ni potrebna, ker so to dve ustanovi s popolnoma različnimi funkcijami. Tudi vodstvo ne more doprinesti enemu ali drugemu, ker gre za dve različni dejavnosti. Te davčne spodbude vsekakor pozdravljam, vendar to bi se dal narediti s dodatkom k staremu zakonu, tako kot so naredili Hrvati. Potem bilo treba pa samo še izpil določbe, ki so v tem zakonu sedanjem in tle pa je problem, da gre kar stvari, nekatere stvari grejo na slabše, kot pa so že bile urejene. V prvi vrsti mislim to, da sistem izbora komisij za izbor projektov, mislim, da je sedanji način, ko direktor predlaga varovalka, pa je nadzorni svet, ki jih končno potrdi, da je to prava usmeritev, ne pa da je to stvar direktorja, da jih imenuje. Prav tako pa tudi mislim, da bi direktor moral ohraniti to programsko funkcijo, da iz odobrenih projektov naredi nek smiselen celoletni program za neko leto. Pa še mislim, da tudi sestava sveta, ne glede na to, kako ministrstvo pravi, kako bo zdaj to imenovalo tiste, ki jih bojo predlagan, predlagatelji je različno veliko, različne interese imajo, tako da to je v bistvu neka čudna demokracija. Tako da je tudi ta sedanji način povsem v redu, če pa bo imelo manj ministrstvo vlastnih, ravno pa to boljše. Ne strinjam pa se, da bi noter prišli predstavniki komercialnih televizij in kabelskih operaterjev, ker glede na zadnjo sodbo ustavnega sodišča ne predvidevam, da bi ti dodatni viri razen RTV, ki je že odobren in je že noter, prestali ustavno presojo, tako da bi bilo najbolj pametno, da se kar takoj vrže iz zakona.
Kljub temu je Slavc, ki se sicer zgleduje po že obstoječih evropskih modelih, odkar je na voljo pogledom in jezikom domače filmske javnosti, v splošnem pozitivno sprejet. O očitkih, da bi zakon potreboval temeljitejšo in poglobljeno analizo stanja slovenske filmske in audiovizualne produkcije, ki so se tudi pojavili ob vstopu v javno razpravo, pa Lejler odgovarja.
Predlog zakona oziroma osnutek je nastajal na Ministrstvu za kulturo, se pravi znotraj direktorata za medije, skupaj v sodelovanju z pač strokovno službo Slovenskega filmskega centra. Z določenimi akterji oziroma tistimi, ki so v novem zakonu določeni kot obvezniki za prispevek za audiovizualne dejavnosti, je bila opravljena tudi interna razprava, kjer smo jim predstavili pač namen zakona, oziroma cilje zakona, med njimi so bili tudi operaterji in kot ste sami rekli, so v bistvu operaterji tisti, ki edini zelo odločno nasprotujejo zakonu, med tem, ko pri ostalih teh nasprotovanj ni ali so pravzaprav manjša oziroma so tudi že sami dali neke protipredloge, ki bodo večinoma tudi upoštevani. Glede analize, pač za vsako stvar v tej državi pravijo, da je treba narediti analizo, preden se lahko premaknemo korak naprej. Jaz mislim, da je kakšne zelo velike analize, da ugotovimo, da stvari na audiovizualnem področju ne potekajo tako, kot bi morale potekati, ni potrebno zaradi tega si zdaj pa vzeti eno leto in zadeve analizirati, ker se ne bomo na ta način nikamor premaknili. Ampak smo želeli pač tudi po modelu nekaterih drugih držav, kot sami veste, ima večina držav Evropske unije audiovizualno področje urejeno na podoben način. Nismo popolnoma kopirali, ker imamo seveda vsem svojo tradicijo, svoje specifičnosti, ampak ta model, v katerem deloma država in deloma pač vsi tisti, ki so vpleteni v verigo audiovizualnih dejavnosti, prispevajo nekaj v to verigo, pač ta model v drugih državah ni nič posebnega, tako da mislim, da bo tudi v Sloveniji zakon sprejet.
Kaj bo prinesel, ko bo sprejet in kakšna bo sploh njegova končna podoba, bo to zeleni ali kameni Juri in ali bo slovenskemu filmu podelil življenje ali mu zadal smrtni udarec, tega pa niti krogla modre žene ne zna napovedati. Slavcem se je iz oči v oči soočila Anja Banko. Brala je Mateja, snemal je Linč.
She was the queer old skewsh anyhow, and living at Trinket Homes. I'm sure he was the queer old one.
Stand here, you fucking bamboo, sir. Telecruiser.
Wollte der Bach sei ein Fluss, der Fluss sei ein Strom.
Oči da ne vidijo.